me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian. Kulumtuesi thënë se humbja e sensit të nuhatjes mund të jetë një nga shenjat e para të infeksionit me virusin korona. Sipas tyre, kjo dukuri vjet re sidomos në moshat e reja. Lara Bramante dinte se diçka nuk po shkonte në momentin që nuk ishte në gjendje të shijonte apo të nuhaste kafen në mëngjes. Ishte një humbje e fortë e nuhatjes dhe e shijes, diçka që ajo nuk e kishte provuar më parë. 29 vjeçare u përpoq 3 herë të testojnë në Melbourne, por një përpjekje e tillë u kundërshtua për shkak se nuk i përshtatej kritereve të sëmundjes.
The only symptom that I had and they said to me that I'd actually never heard of the taste or smell symptoms.
Ishte vetëmja simptom që kisha dhe më thanë se asnjëherë nuk e kishin dëgjuar që humbja e shijes apo e nuhatjes të ishte një nga simptomat. Për këtë arsye nuk më lejuan që të testohesha. Vetëm pasi arriti në që të egzageronte simptomat e tjera, ajo më në fund u testua. Rezultati ishte pozitiv, që atëherë ajo është në karantinë. Kirurgu Stephen Cleed thotë se nuk është një simptom e pazakont për këtë virus.
It's because the lining of the nose and sinuses is the same as the lining of the lungs.
Kjo ndodh për shkak se membrana e hundës dhe sinuseve është e njëjtë me membranën e mushkërive dhe ky është organi që sulmohet fillimisht nga virusi, thot ai. Në nivel global, një studim prej 2000 pacientësh tregoi se 15% e tyre kishin humbje të nuhatjes. Në Gjermani, 2 në 3 raste të konfirmuara kanë të njëjtën simptom. Edhe në Mbretërinë e Bashkuar, kirurgët e hundës dhe të fytit thanë se pacientët mund të jenë edhe disa nga personat që nuk tregojnë simptomat e duhura për COVID-19. Ndërkohë, ka edhe pacientë australian të cilët kanë patur të njëjtat simptoma. Për këtë arsye, tashmë i është bërë thirrje autoriteteve që ta njohin humbjen e nuhatjes dhe të shijes si një prej simptomave zyrtare të virusit.
I would suggest that patients who've lost their sense of smell should be tested and isolated again. They should be treated as if they
do të thoja që pacientët që kanë humbur sistemin e nuhatjes duhet të testohen dhe të izolohen sepse ata janë me siguri mbartës të virusit. Por profesori Bill Rawlinson nga virologjia në Universitetin e New South Wales thotë se ka nevojë për më shumë hulumtime përpara se kjo simptom të bëhet simptom zyrtare. Sipas tij, një simptom e tillë nuk është aq e shpeshtë në Australi.
We are learning and it will present differently in different populations.
Jemi duke mësuar akoma më shumë për këtë virus, megjithatë ai shfaqet ndryshe në popullata të ndryshme, thot ai. Shumica ekspertëve janë dakord, sa më shumë simptoma, aq më i lehtë do të jetë identifikimi i virusit. Megjithatë, thon ata, le të shpresojmë se një gjë e tillë nuk do të jetë e nevojshme në momentin që të gjithë qëndrojnë në shtëpi. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.